Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom
trenutku. Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati, tri minuta, dobar dan. Danas idemo na jednu malo dužu šetnju do Beča. Tokom ove nedelje imali smo priliku da posjetimo glavni grad Austrije i razgovaramo sa njegovim žiteljima našeg porekla, kao i sa mladima iz Srbije koji će nam preneti svoje utiske iz Beča. Razgovarat ćemo o odnosima među različitim zajednicama u Beču, prednostima i eventualnim manama integracije u tamošnje društvo kada su doseljenici, novi i stari u pitanju, o mogućnostima za život i rad u Beču, o načinu na koji je život tamo uređen, o aktuelnostima iz Beča. Slušat ćemo i muziku koja je inspirisana ovim gradom ili dolazi iz Beča. Verovatno najpoznatija pesma je ona iz 81. godine. Instrumental koji sada slušamo je baziran na njoj, to je Ultravoxova Vijena, dobro poznata. Međutim, mi slušamo na početku ove emisije obradu te pesme, obradu benda Clawfinger. We'll be right back. šetnja Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o životu Beča, a počinjemo od razgovora o kulturnoj ponudi ovog grada. Naša sagovornica je Nataša Mirković, pevačica koja već dugo živi i radi u Austriji. Nastupala je u čuvenim austrijskim operama, pevala u filmovima, danas nastupa na solo koncertima i sa muzičarima iz celog sveta, a ovaj razgovor snimili smo u jednom, kako ona kaže, proletarijskom kraju Beča, u kome se susreću kulture iz celog sveta, pa je tako i kafić u kome smo sedeli, primjera radi, vijetnamski. Slušamo razgovor, a posle ćemo čuti i malo njene muzike.
Nataša, naravno, prve dvije asocijacije za Beč su istorija i kultura, ali možda ipak kultura pre svega, jedna od kulturnih predstavnica Evrope. Ponuda Beča je zaista neverovatna. Čak i neko ko dolazi na nekoliko dana, pa čak i na nekoliko nedelja, teško da može da vidi ne sve, nego i većinu onoga što vredi vidjeti. Kako usmeriti ljude? Ponekad oni koji dođu možda kupe karte za operu, pogledaju nekoliko muzeja, jako je teško napraviti adekvatan izbor. Da li kao neko ko prati kulturu, koji je uključen u kulturne događaje i ko živi ovde, možeš da nam daš neki praktičan savjet?
Ja mislim da je najbolje ići po svom ličnom ukusu. Znači, ako nekog vi interesuje više slikarstvo i takve stvari, postoji gomila muzeja u kojem je redovno svakih par mjeseci se obnavlja izložba, uglavnom poznatih umjetnika, moderne umjetnosti i tako dalje. Po pitanju muzike isto tako postoje velika ponuda. Znači, svako po svom nekom ličnom osjećaju i želji ovdje može da se prevede, da nešto vidi, čuje, pogleda i tako dalje. Grad je više usmjeren da ide u pravcu turizma, znači više se gleda šta se turistima može ponuditi, tako da se prave i programi, recimo, ne znam, Štats opera je uglavnom samo turistička atrakcija. I to se zna, to ljudi dolaze iz Nice avionom privatnim na premijeru Traviate, ovoga onoga. Uglavnom ide u pravcu turizma, međutim i postoji neka, recimo, srednja, a i manja kulturna scena u Beču koja je vrlo interesantna i po pitanju likovne umjetnosti, po pitanju filmske umjetnosti, po pitanju muzičke scene isto. Može čovjek svašta vidjeti. Ja mislim da je najbolja stvar otići na internet, otići na Google i napraviti neku malu rešeršu prije što se dođe, kako bi se vidjelo to što se želi vidjeti, jer onog momenta kad čovjek, recimo, izađe za autobus ili za aviona ili kako već, gdje stane u centar grada, izgubi se prosto, zato što ima svega, nešto blješti, šljašti, ovdje neko nekog zove, tamo nešto svira, tamo ovo ono. Znači, postoje dosta stvari gdje se može skrenuti pažnje, koncentracije i fokus. Eto.
Da li lično doživljavaš Beč više kao grad muzej, gdje ono što je najvrednije, ono što je ostalo iz prošlih vremena i što je tako fantastično sačuvano, ili je ipak ono što je najvrednije, ono što se dešava sada?
Apsolutno to prvo što ste rekli, zato što Beč je bio tako progresivan, tako inovativan, tako fenomenalan prije možda nekih 150 godina, evo ja se ne sjećam, pa se nisam rodila, međutim to se danas osjeti, to se po arhitekturi osjeti, to se po kulturi osjeti. U suštini su se jako uspavali, recimo zadnjih 50 godina, mislim da su strašno ljeni, nekreativni, postali grozno, ono do zadnje mjere, gdje im je neophodno uvoziti ljude iz istočne Europe da im dođe kreativnost. Sad, po mom slučaju, recimo, ja sam uspjela, tada još nisam se bavila klasičnom muzikom, ali recimo, nakon svog prijemnog ispita, ja sam nakon godinu dana dobila mjesto u operi u Grazu. Znači, ja sam 5 godina pjevala u Grazinskoj operi, to je druga najveća opera u Austriji. 5-6 godina sam tako financirala svoj studij, znači glavne uloge, ovo ono, mislim, pjevala sam sve, nisam mogla sama da shvatim zašto je to tako. Dobro, sad ja sam možda imala neku sreću i tako dalje, ali hoću da kažem da uglavnom, recimo, po orkestrima ovdje sviraju Rumuni, sviraju Mađari, sviraju Srbi, Bosanci, Turci i tako dalje. Malo Austrijanaca ima, znači oni su se strašno uspavali. Sistem ih je kompletno uspavao.
Koliko migranti generalno menjaju kulturu, doprinose kulturi, da li donose svoju kulturu, da li pokušavaju da se, nećemo reći utope, ali da se naviknu na onu koju ih dočekuje, ili samo prate svjetske trendove nevezano za to što su u Beču?
U svakom slučaju donose svoju kulturu. Sad, to koliko je ovdje prihvaćeno, ja bih rekla ne, ili manje, ili opiru se ili ne bi da je tako, međutim ne može se to izbjeći jednostavno. Što je lijepo, meni je lijepo, ja sam u Sarajevu odrasla po takvim uslovima, i raznih kultura i nacija i tako dalje, mislim nacija, naravno. Meni je bilo interesantno, ovdje mi je interesantna ta mješavina kultura, sad to ima ono i nus pojave, mislim, naravno, jel, čovjek ako nije navikao da mu neko pjeva pod prozorom u 6 ujutru kad se tušira i tako dalje, njega će to smetati, to njima ovdje jednostavno smeta, znači svaka muzika u metrou, tramvaju i tako dalje, to stjera napolje, to je već strašno i vrlo
bezvan. Znači, nije slučaj u drugim velikim gradovima evropskim?
Pa recimo idite u Pariz, idite u London, vidjet ćete da je to negdje tamo, i specijalno u Londonu je već kako sve smiješano i pomiješano i već je normalno, ono, vidite malo pa vidite nekog jog čovjeka. Znači uglavnom vidite neke Indijce koji hodaju tako nekako slično i u Parizu, to je u Beču još uvijek, to jeste tako ovdje, ali oni se još uvijek tome opiru strašno. Znači i nekoj novoj kulturi, mada su s druge strane kad je tema integracije, kulturne integracije, onda se strašno ponose takvim stvarima. Recimo ja sam znala predstavljati kao državljan Bosne i Hercegovine, jer dan danas imam bosanski pasoš, recimo predstavljam državu Austriju na jubilarnom godišnjem susretu svih radiostanica svijeta. Nekim svojim projektom primjera radi. Jer su me nekako prisvojili. To im je već drago, recimo, tako neke stvari. Ljudi koji dolaze i donose svoju kulturu, šire svoju kulturu koliko mogu, nije jednostavno.
Kultura u onom smislu svakodnevna kultura, vidimo da je ipak na jednom zavidnom nivou. Dosta je prodavnica koje prodaju lepe stvari, bilo antikvitete, bilo predmete koji su ručno izrađeni. Ljudi su veoma uslužni, veoma prijatni. Dakle, ta neka bečka kultura, onako kako je klasično shvatamo, još uvijek čini mi se živa.
U suštini jeste bila i možda 100 godina, to se i sad mijenja. To što vi vidite ovdje na prvi pogled, ako ne stanujete ovdje, to je možda neki zapadni nivo kulture, neki osnovni koji ćete sresti vjerovatno svugdje na zapadu. To postoji. Ja mislim da je to odgoj, da je to više disciplinarni odgoj bio koji je išao ovdje stotine godina unazad i to je ljudima jednostavno ostalo. Znači, u priči sa prijateljima koji imaju kuću negdje u nekom selu, prolazite, selo je na kraju svijeta, mislim, negdje u Austriji, ono žnje selo. Prolazite tim selom, sve je sređeno, svugdje cvjeta cvijeće, žezanjere cvijećemo ovdje drvo obrađuju, ovdje nešto rade. Ja ih prosto pitam, je li njima stalo sad do estetike ili šta? Oni meni kažu, ne, ono, mi smo navikli na to. Znači, u suštini je više navika.
I za kraj, Nataša, tebi vjerujemo svakako pet mjesta kulture koje vredi posjetiti u Beču, pre svega.
Definitivno vredi posjetiti štat operu. Apsolutno.
Mjesta za stajanje se mogu nabaviti za 10 evra, čuo sam.
Mogu se nabaviti za 10 evra, ali to mjesto za stajanje, stajat ćete za mjesto za stajanje jedno 2-3 sata da biste dobili jedno mjesto za stajanje. Definitivno nešto što se ovdje treba vidjeti, recimo, je muzeum kvartira. Primjera radi, to je prostor u 6. becirku gdje su spojena 3-4 veća muzeja. Moderne umjetnosti, stare umjetnosti, ovako, onako, jako, jako kreativno mjesto. Broj 3, ja bih rekla, treba ići na Dunav, pod hitno, i otići recimo na Alte Donau, prošetati se samo s nekim brodićem, ići na kupanje, pecat ribe i tako dalje, to je jako lijepo. Broj 4, ja bih recimo označila sa Musikverein. Mjesto gdje se daju veći koncerti po pitanju klasične muzike. Broj 5, mislim da je dobro stati u centar grada i čekati da dođu Rumuni, Bugari i Mađari koji sviraju na cesti. Mislim da je to najveći užitak kad počnu svirati svoju muziku, naravno, ne ovu turističku, osvojio i to, nego ono neke svoje tradicije, da je to jako slatko.
Evo, slušat ćemo mi sada malo Natašu Mirković sa njenog albuma Soul Motion. Nenad Vasilić je na basu, ona je vokal. Ponovo jedna obrada čuvene Azrine pesme.
se kroz grad. Ja na uglu stojim sasvim sam. Proze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Proze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Dignem glavu, a tamo maje bris. Ona bi štela da joj grizem list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morge pokraj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, onda samo tvoj. Lijepe žene proze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Proze oni gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrbu tako lijepe žene, ne ima sumnje, lijepe su ko sanne. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj.
Nastavljamo naše bečke razgovore. Naš naredni sagovornik je Goran Novaković, funkcioner u gradskoj upravi u Beču, u odeljenju za integraciju i diverzitet u gradskoj upravi, tako da smo razgovarali o integraciji manjina sa Balkana u austrijsko društvo. Inače, interesantan je podatak da se ne zna koliko je ljudi sa Balkana trenutno u Beču, niti se zna koliko je Srba, niti se zna koliko je drugih manjina, budući da sve zavisi od toga da li se broje samo oni koji su došli i još uvijek nemaju austrijsko državljanstvo ili dozvolu o boravku, da li se broje i oni koji imaju državljanstvo, ali nisu rođeni u Austriji. Tako da cifra može biti, kada su Srbi u pitanju, negdje između 100 i 400 hiljada, kada su u pitanju ljudi sa prostora bivše Jugoslavije između 200 hiljada i 600 hiljada, najviše Srba i građana BiH. Razgovarali smo sa Goranom Novakovićem o tome kako se ljudi sa ovih prostora generalno uklapaju u austrijsko društvo i slušamo sada taj razgovor.
Gospodine Novakoviću, vi ste u interesantnoj, relativno retkoj poziciji da kao pripadnik jednog od manjinskih naroda budete deo gradske uprave. Da li ste vi u tom smislu izuzetak i da li je Austrija izuzetak među europskim zemljama što se tiče spremnosti da prihvati pripadnike manjina, da ih uključi u vlast?
Mi, takozvani ljudi iz bivše Jugoslavije, predstavljamo faktički tradicionalno najveću grupu doseljenika u ovoj zemlji još od 60. godina prošlog veka, kada je, evo sad ove godine slavimo 50 godina zaključivanja međudržavnog ugovora između Austrije i SFRJ nekadašnje. Znači, nas je najviše, naš jezik je drugi po govorenosti, znači ne srpski, nego bosanski, hrvatski, srpski se sada korektno zove. Mada, mislim, to je tako kako je, jednostavno političko silovanje jezika koje je iz naših zemalja prešlo i ovde, i pošto administracija ne može da se snađe, onda ih je nekako spojila. A što se tiče zastupljenosti, znači tih takozvanih manjina u gradskoj upravi, ono je još uvek nedovoljno, ima dosta naših ljudi, ali pošto Bečka gradska vlada, odnosno Bečka gradska administracija ima 70 opštinskih odeljenja u koje spadaju i sve gradske bolnice, onda kada se sve sabere, ima dosta naših, ali je uglavnom na, da tako kažem, nižim pozicijama, tradicionalno u službama za čišćenje, ali isto tako i u nižim medicinskim zanimanjima, međutim poslednjih godina i decenija sve više i u višim, znači i medicinske sestre i tehničari i lekari i terapeuti i tako dalje, ali u samoj gradskoj upravi uglavnom su ljudi našeg porekla zaposleni u oblasti gde su potrebni kontakti sa strancima, kao što je u službi za doseljenike, tu ima dosta ljudi, kao u našem odeljenju za integraciju i diverzitet, gde nas je nekih 20 nacija.
I ovdašnji Srbi i generalno svi građani iz zemalja bivše Jugoslavije koji žive ovde kažu da se dobro uklapaju, da ih čak i Austrijanci dobro prihvataju, ali sa druge strane imamo ovo što vi kažete, a ponovo i drugi su to rekli, ne dolazi se često do viših funkcija, do zanimanja koja su poželjnija, koja su prestižnija u društvu. Kako pomiriti te dve informacije? Da s jedne strane se smatramo uzornim doseljenicima, a sa druge strane da ostajemo na nekom srednjem nivou mahom što se tiče napretka u društvu.
A za Austrijance su uzorni doseljenici oni koji se asimiliraju koliko je to moguće, odnosno oni koji su neprimetni, znači koji ne prave nikakve probleme, koji žive svoj život i koji ćute. Zato je posebno omiljena azijatska ili azijska, da tako kažemo, community. Pošto Kinezi rade svoj posao ili u restoranima ili nešto prodaju, ćute, nema ih previše i tako dalje. Međutim, što se tiče naših ljudi, nas je zaista mnogo, iako ne postoji, da tako kažem, zvanično doseljavanje osim u deficitarnim zanimanjima, naših dolazi jako mnogo svake godine, prvenstveno na osnovu studija ili zbog sklapanja porodica takozvanog, znači ženimo se jedni među drugima, jedni sa drugima i tako dalje. I naši ljudi su od uvek smatrani dobrim za integraciju, prvenstveno zato što nisu, da tako kažem, islamske veroispovesti, vrlo često se to naglašava, pogotovo od američkih zbivanja, rušenja i tako dalje, od kada je počeo antiislamizam u velikom broju. Isto tako naši ljudi su otvoreni, mešaju se, postoje dosta mešanih brakova. Srbi dolaze ne smanjenom žestinom i vrlo su raspoloženi da se integrišu. Znači, kogod dođe od modernih generacija želi da se obavesti, želi nešto da uradi sa svojim zanimanjem i tako dalje, koje je stekao. Međutim, ogromne su ove birokratske prepreke, nisu ujednačeni sistemi obrazovanja. Znači, nije lako, da tako kažem, stabilizovati se i naći posao u skladu sa svojim interesima ili sa svojim kvalifikacijama. Ja sam, evo, na primjer, profesor književnosti i germanistike, a radim u opštini, da tako kažemo, što nije, naravno, sad ne znam šta, ali za drugi kad čuju, ja radiš u opštini i tako dalje. Isto tako predajem naš jezik Austrijancima na narodnim univerzitetima, na večernjim kursevima već puno godina. I onda me uvek naši pitaju, ju, oni uče naš jezik. Ja kažem, pa zašto ne bih te, pa šta će njima naš jezik i tako dalje. Znači, kada se radi o integraciji, naši ljudi zaista jesu dobro integrisani u smislu da ne smetaju previše i da ne talasaju previše, a to je za Austrijance glavni kriterijum integrisanosti. Politička potpuna nezainteresovanost, čak i posle 30-40 godina života ovde, čak i sa austrijskim državljanstvom. Austrijsko državljanstvo se u principu smatra više knjižicom za privilegije nego što se ima bilo kakva kakav odnos prema ovoj državi ili prema njenom državljanstvu. Međutim, ljudi su praktični, ali našima je od vajkada pa i do dan danas najvažnije: daj mi jedan posao, daj mi drugi posao, daj mi treći posao, dva na crno, jedan na belo, daj mi dozvolu za boravak i brate, samo ti mene pusti da ja živim, kakva politika, kakva prava, kakvi bakrači, sve mi je potrebno.
Da li postoji ta asimilacija? Je neko došao 60-ih ili 70-ih, već treća generacija, već ta osoba može imati unuka ovde.
Tako, imaju unuke, da. Imaju unuke,
znači. Da li ima asimilacija?
Pa, znate šta, sad zavisi kako se to posmatra. Asimilacija je već nastala, bez obzira na to kako se ko u duši osjeća i kako ko mašta o svojoj domovini ili domovini svojih predaka, čim je neko rođen u ovoj zemlji. Znači, ta osoba, na primjer, moje deca su rođene Bečlike, mislim, ja sad ne mogu da kažem da su one Srpkinje ili Srbijanke, mogu, naravno, i mnogi ljudi to uporno i onako strastveno tvrde.
One se smatraju Austrijankama srpskog porekla?
Da, postoji jedan izraz koji se naziva osobe doseljeničkog porekla i ružniji prevod je osobe sa migrantskom pozadinom, ja ne volim pozadinu, ali osobe, znači, doseljeničkog porekla, one u demografskoj slici grada Beča, na primjer, zauzimaju 52% čak ljudi. Znači, svaka druga osoba u ovom gradu je ili sama rođena u inostranstvu, ili joj je jedan od roditelja rođen u inostranstvu. Što znači da moje deca koje su rođene Austrijanke i Bečlike, hteo ja to ili ne, želeo ja to ili ne, voleo ja to ili ne, se ipak vode kao osobe migranskog ili doseljeničkog porekla, iako su samo zato što im je roditelj stranog porekla, niti su ikada imale veze sa tom zemljom, niti će verovatno ikada imati, ali se tako vode.
A da li su posetile?
Kako ne, stalno posećujemo, pa godinama idemo i tako dalje. Međutim, one su deca koja, znači, njima smeta što, na primjer, nema, mora da se hoda sa smećem u ruci po 20 minuta da se nađe kanta za smeće ili šta je, zavisi u kom delu grada, pa im smetaju mirisi, pa im smeta...
Govorimo o Beogradu.
Govorimo o Beogradu, tako. Mislim, ja sam rođeni Beograđani, moji roditelji su bili rođeni Beograđani, međutim, nama iz Beograda se jednostavno ne da da napravimo treću generaciju građana, nego na svake dve generacije proteruju novopridošlice iz raznih drugih oblasti. Tako da kada sad dođu u Beograd, moje deca jednostavno nemaju feeling da je to njihov grad, zato što nije više ni moj, jer ja više tamo nemam ništa. Ja sam austrijski državljanin srpskog porekla i to je to.
Da li možemo da kažemo da je Austrija jedan od retkih eksperimenata uspešne integracije, uspešnog tog zajedničkog života različitih nacija i kultura? Čini se uspešnije nego u Nemačkoj. Čini se, možda se može porediti sa Britanijom ili Holandijom. Na prvi pogled čini se kao uspešan model.
Sve zavisi od strukture doseljenika i od preduzetih mera. Austrija prvih 20-30 godina jednostavno zatvarala oči pred činjenicom da je zemlja migranata i imigracije, pošto je model jugoslovenskog gastarbajterstva bio: dolazi na 3 godine, zaradim lovu, napravim štalu ili kuću, kupim kola i vratio sam se. Međutim, to se nikada nije desilo. Isto tako, Austrijanci su očekivali, odu jedni, dođu drugi, znači niti od koga traženo da se prilagođava, niti da uči jezik, niti je ko šta radio u tom smislu. Tako da je 20-30 godina propušteno kada se radi o integraciji, i onda negde početkom 90. godina, kada je došlo 90.000 izbeglica iz Bosne i Hercegovine, onda je Austrija shvatila da ti ljudi nekako moraju da se integrišu, jer to više nije, i onda su počeli da se osnivaju fond za integraciju i tako dalje, pa sad, na primjer, i ova opštinska služba za integraciju i diverzitet. Austrija isto tako ima i drugačiju strukturu stanovništva nego Nemačka. Nemačka ima 4,5-5 miliona Turaka, znači 3 do 4 puta više nego bivših Jugoslovena, dok Austrija ima 3 do 4 puta više bivših Jugoslovena nego Turaka i tako dalje. To sve nisu, znači, činjenice koje mogu da se zapostave, tako da je pitanje kompleksno. Integracija, kada biste pitali Austrijance, uopšte nije uspešna, ali to je samo zato što sad dolaze stalno novi stranci, a oni već one koji su prilagođeni nađeni i koji su se snašli i koji više ne upadaju u oči i ne talasaju, više uopšte ni ne primećuju, tako da se stalno žale na nove i tako dalje i tako dalje. To je jedan večni proces u zemlji u kojoj se non stop doseljavaju. U Beč se doseli po 30 do 40 hiljada ljudi godišnje. Znači, to treba napraviti stanove, treba povećati infrastrukturu, treba, sada imamo u Beču 22-3 hiljade od 90 hiljada sirijskih i ostalih izbeglica, znači 22-3 hiljade ljudi, za njih treba kurseve jezika, za njih treba smešta i za njih treba, to su ogromne pare. Narod je sve više besan zato što ne želi da daje novac, zato što smatra da se njemu nešto uzima, iako je Austrija jedna od najsocijalnijih zemalja pored skandinavskih zemalja. Znači, narodu se ništa ne uzima, ali narod je sve neraspoloženiji, nažalost, prema strancima, a u prvoj meri prema ljudima islamske veroispovesti. Da.
Hvala, gospodine Novaković.
Molim.
10:35, danas razgovaramo o životu Beča i životu u Beču. Slušamo reklame i vraćamo se odmah.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rtc.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Jubilarni 50. Beatles. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodeji. Baš PGP. RTS.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušate šestnju Radio Beograda 1. Naš treći sagovornik, odnosno sagovornica, je Snježana Čalija, takođe zaposlena u gradskoj upravi u resoru stanovanja. Razgovaramo o komunalnom redu, međuljudskim odnosima, o tome koliko je teško naći posao, naći stan, adaptirati se na život u Beču za nove doseljenike. Snježana Čalija.
Snježana, da li možemo reći da je Beč i dalje otvoren za imigraciju? Vidimo da postoji taj neki uspon desnice, da postoji strah od migranata, ali kada su u pitanju doseljenici sa Balkana, koliko ih Beč u ovom momentu toplo dočekuje? Koliko možemo preporučiti našim ljudima koji imaju kvalifikacije da rade u Evropi da dođu baš ovamo?
Pa Beč je još uvijek jedan jako otvoren grad. Kako se u njemu snalazimo, zavisi samo od nas, od naše želje da u novom gradu damo naš doprinos, naravno moramo da očekujemo da ni jedan grad nas ne želi da bi nam davao nekakvu socijalnu pomoć, nego da njima trebaju ljudi koji su vrijedni, radni i sposobni. I ukoliko neko želi i ima određene kvalifikacije koje smatra da može da upotrijebi negdje drugo, on je sigurno u Beč dobrodošao.
I šta primećujete posljednjih godina? Ko dolazi?
Da vam kažem, situacija dolaska u Beč se isto promijenila. Jedno vrijeme imali smo najviše građana koji dolaze, stanovnika novih u Beču, koji dolaze iz Turske ili iz područja Jugoslavije. Zatim jedno vrijeme situacija se jako promijenila. Najveća grupa stranaca u Beču došla je iz istočne Njemačke, jer Beč je jedan grad koji je jako kvalitetan grad, koji je na prvome mjestu po kvalitetu života, i ukoliko neko traži dobar život, Beč je pravi grad za to.
Što se tiče ljudi sa Balkana, koji je profil onih koji dolaze posljednjih godina?
Postoji jedan mit da ljudi koji su loše obrazovani dolaze sa Balkana, i to uopšte nije tačno. U godinama kada je se pokrenulo to odlaženje za inostranstvo, sada nije bitno u koju zemlju, masovno su dolaze ljudi jako loše obrazovani, bez kvalifikacija, ali situacija se znatno promijenula. U zadnje vrijeme dolaze ljudi koji su fantastično obrazovani.
I ako neko recimo ima ponudu za posao, ili ako je našao fakultet koji može da upiše, znamo da studiranje ovdje nije skupo, da je lako dobiti stipendije, koliko je teško pronaći stan i koliko to košta? To je ono čime se vi bavite.
Grad koji tako rapidno raste kao Beč trenutno malo pati za nedostatkom stambenog prostora. Iako se ogroman broj stanova gradi, Beč ulaže jako mnogo novca u gradnju stanova, ali priliv stanovništva je tako veliki da je to maltene nemoguće sve postići. Stan naći je dosta teško. Stanovi su jako skupi i sve zavisi od toga šta tražimo, gdje tražimo, jer grad ima 23 opštine, ili kako kažu ovdje 23 bicijaka. Sve zavisi od toga da li živimo u samome centru grada, gdje su stanarine izuzetno skupe, ili negdje živimo na ivici grada, gdje su stanovi jako kvalitetni, možda čak za nas mnogo primamljiviji, jer imaju mnogo zelenih površina i cijena je znatno prikladnija. Međutim,
kako se kreću te cijene?
Pa, najprihvatljiviji stanovi su gemeinde bau stanovi, znači opštinski stanovi. To su stanovi koji su u vlasništvu grada Beča i to su socijalni stanovi, znači stanovi sa jednom cijenom koju može da plati jedan prosječan radnik, jer postoji jedan fantastičan način, takozvanu Wohnbeihilfe, znači pomoć za stanovanje. Nažalost, sa ljude koji tek dođu u Beč, sva ta pravila
ne važi prvo vrijeme.
Ne važi prvo vrijeme, jeste. Znači, čovjek prvo mora da bude useljen u Austriju, da ima tu useljeničku dozvolu, i tada ima sva prava kao i jedan Austrijanac.
Da, dakle, govorimo o ciframa koji su često i ispod 500 evra mjesečno.
Jeste, to je tačno. Manji stan bi se mogao naći negdje, ne u centru Beča, za 500 eura.
Ljudi kažu da baš zbog toga što je ovdje sve jako dobro uređeno, što se čovjek može osloniti na zakone, što sve što se tiče samog života u stanovima ne mora da ima kontakt sa komšijama da bi sve bilo kao pod konac, da baš zbog toga su ljudi otuđeni. Koliko je to mit, koliko je istina? Dakle, da se ne usisava posle određenog momenta. Neki kažu čak i da se ne pušta voda posle određenog sata. Često se kod nas na Balkanu priča o tome kao jednoj negativnoj strani života u previše uređenoj zemlji. Dakle, da li je to mit ili ima neke istine u tome?
Život u velikom gradu prvo traži od nas da uzmemo malo obzira prema ljudima koji tu žive. Jer mi smo već razgovarali da u ovim opštinskim stanovima živi 175 nacija. Znači, mi kad dođemo u jedan grad, nije bitno ko, mi ne dolazimo samo fizički, nego mi donosimo naše navike s nama. Znači, malo se komotnije ponašamo, ne želimo da nas baš mnogo tangira šta neko o nama misli. Mi smatramo da kažemo, mi živimo na život i nama je sve svejedno. Ja ne bih rekla da su ljudi otuđeni, rekla bih da se u Beču dešavaju iste stvari kao što se dešavaju i kod nas. Sve to zavisi od interesa, od vremena, jer u Beču se isto mnogo radi. Ako kaže mnogo se radi, radi se i kod nas, naravno radi se 8 sati, ali Beč je ogroman grad. Postoje ljudi koji ponekada u jednom pravcu putuju i preko ili oko 2 sata. Znači, ako mi samo treba 4 sata za putovanje, 8 za rad, već je pola dana otišlo i tada imam jako malo vremena za druženja, za neka velika prijateljstva. U tom Gemeindebau, u opštinskim stanovima, firma u kojoj ja radim, Vom Partner, mi smo baš zaduženi da stvorimo mogućnosti da se ljudi upoznaju. Mi pravimo razne proslave, sadimo zajedno cvijeće, igramo šah, pjevamo, radimo sve ono što pomaže da se ljudi upoznaju. I kada se ljudi upoznaju, stvara se jedno povjerenje, razumijevanje za drugog i nastaju ti dobro komšijski odnosi koji su zlata vrijedni ne samo kod nas nego i ovdje. I vjerujte mi da je to malo više jedan mit, a da ljudi uzimaju obzira jedni na druge, to je itekako potrebno, ne samo ovdje, potrebno je u svim većim gradovima.
I recite mi još samo, koliko lako uklopiti se generalno u bečki život? Kad se osvrnete za sebe, da li ste morali da se prilagodite posebno ili manje više život ide svojim tokom bez nekih većih turbulencija?
Sve zavisi od toga što čovjek očekuje. Postoje ljudi koji i u svome gradu, svome selu imaju probleme sa komšijama, tako vam je i ovdje. Ljudi su svugdje ljudi, postoje ljudi koji su otvoreni, koji traže kontakt sa drugima, koji se rado druže, prave fešte, proslave, automatski idu kod komšija da im se predstave, da ih upoznaju, piju s njima kafu. I ja mislim da nema razlike. Razlika je jako mala, jer kada pogledate, mi smo tradicionalno uvijek imali nekakvih dodirnih tački sa Austrijancima, sa Bečom. Istorija nas povezuje nekada ne baš na neki način koji možemo ovako da, ali zato sve skupa nije bitno. Sve zavisi od pojedinca. Ukoliko želite, brzo se uklopite. Ukoliko ne želite, možete da se jednostavno isključite i da nestanete u anonimnost, jer ja to ne bi nikome preporučila.
Hvala Snježana.
Molim.
I vreme za naš finalni razgovor. Sagovornici nisu ovoga puta žitelji Beča našeg porekla, već srednjoškolci iz Srbije koji su napisali najbolje literarne radove na temu EU i time osvojili putovanje u Beč, pa ćemo čuti kako oni vide život u Beču.
Naši sagovornici danas su u lobiju hotela Kumer u Beču su Nevena Bošković, učenica drugog razreda prve Kragujevačke gimnazije, Sergej Savić iz gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi, također drugi razred, i Aleksandar Colić, on je maturant ugostiteljsko-turističke škole u Beogradu. Za početak čestitke što ste osvojili ovaj nagradni put u Beč. I kada već razgovaramo o putovanjima, često se spominje da današnje mlade generacije imaju mnogo manje prilike da putuju nego što se nekada, to nekada se već odnosi na neko veoma davno vreme, putovalo. Često se govori o tome da su mladi na neki način hendikepirani time što ne mogu da vide druge kulture i običaje i da zbog toga često imaju neka dosta konzervativna shvatanja. Dakle, da li je to istina da mladi ne putuju? Da li ste ranije putovali u inostranstvo osim na more? Da li bi volili više da putujete?
Pa, ja lično smatram da nije tačno da se manje putuje. Jednostavno, sve zavisi od toga koliko smo sami snalažljivi i koliko želju imamo da posjetimo nešto što je nama strano. Sada što se tiče ovog našeg putovanja, to je nagradno putovanje koje smo dobili na osnovu toga što smo pripremili određene radove na temu odnosi Srbije i Evropske unije. Otprilike moji prijatelji, 50% njih je obišlo dosta zemalja koje su članice Evropske unije, a pored toga su išli i u Ameriku.
Kako to?
Pa većina njih je baš na osnovu te snalažljivosti, stipendije ili različite akcije i
projekte. Dakle, već u srednjoj školi?
Da, već u srednjoj školi, a neki od njih su i na osnovu parlamenta prve gimnazije mogli da posete dosta zemalja.
I kakva su iskustva njihova obično?
Pa, svi su veoma zadovoljni zato što im je to veoma potrebno za dalje školovanje i uopšte upoznavanje različitih religija, kultura i uopšte naroda.
Fantastično, svaka čast. Kako su vaše iskustva, momci?
Pa ja moram da kažem da je putovanje veoma bitno za svakog čoveka. Inače sam iz okoline Leskovca rodom i eto upravo na mom primjeru da nisam došao u Beograd, jel, upisao srednju školu, možda nikada ne bih video Beč, odnosno ne bih danas bio ovde. Moram da kažem da su nažalost moja generacija pojedini jako tradicionalno vaspitani i da im roditelji nekako ne dozvoljavaju da putuju.
I kako vam se sviđa Austrija? Šta biste rekli? U kojoj meri je različito od Srbije? U kojoj meri je bolje?
Pa pre svega želeo bih da kažem da mi se zaista ovo putovanje veoma svidjelo. Austrija je prelepa zemlja, prelepo uređena, Beč je jedan divan grad. Pre svega moram da kažem da ono po čemu se razlikuje Austrija i Beč od naše zemlje jeste neka disciplina koju ovde možemo primetiti, a kod nas se ne da to zaista videti, jer na primjer ovde prodavnice rade do 7 i ljudi uglavnom u to vreme već svi polako odlaze kućama, odmaraju, provode vreme sa porodicom, dok kod nas u državi to baš i nije moguće.
Koliko sam ja uspela da primetim, taj to vrijeme od 7 sati uveče kod nas dosta urbanije. Ulice su pune, dok je ovdje sasvim suprotno. Ulice su na jedan način puste, toliko, nema toliko ljudi, a i ne izlazi se kao kod nas.
Da li dobijete želju da odete iz Srbije kada vidite kako se ovdje živi?
Iskreno ne. Mi smo i u našem sastavu za konkurs napomenuli kako je naša ideja da mlade ljude, omladinu zadržimo u Srbiji. Mislim, vi sami znate da mnogo mladih učenika osvaja nagrade na međunarodnim takmičenjima i onda mi tu omladinu gubimo da bi otišli sa boljim poslom i većom platom u inostranstvo. Naša ideja jeste da za nekih par godina, ako zaživi to, mladi ljudi ostanu i rade u Srbiji na radnim mestima koje mogu doneti dovoljno novca da bi ostali ovdje.
Aleksandre,
slažem se naravno, jer veliki izliv mozgova, mnogo omladine gubimo iz zemlje, mnogo odlazi. Moja ideja je to da se mladi školuju u Evropi i u inostranstvu, a da to znanje vrate u svoju zemlju i pokrenu neki svoj posao i tako naravno budemo u korak sa svetom i korak sa Evropom.
A da li mislite da stari uopšte imaju pravo, bilo da su u pitanju političari ili roditelji, da traže od mladih da ostanu? Da li osjećate neku vrstu odgovornosti prema Srbiji u tom smislu?
Pa, na jedan način osjećam, ali na drugi kada pogledam da ja trebam sama sebi da stvorim neki put, onda u tom pogledu sam više za to da odem iz svoje zemlje ako već mi nije... Ako mi se već čini da u svojoj zemlji neću dobiti ono što zaslužujem, samim tim odlazimo u potragu za nečim dosta boljim, što smo mi zapravo zaslužili svojim radom. Ako smo se već i školovali i zaslužili nešto, samim tim tragamo za mnogo boljom platom. U svetu se zna da uopšte Srbi i ljudi koji dolaze iz tih prostora da posjeduju dosta potencijala i samim tim smatram da će nas oni rado primiti.
Srećno, verovatno si u pravu. Imali ste prilike ovdje da čujete nekoliko predavanja, da vidite u praksi kako se obavljaju i neki poslovi i kako se ostvaruju kontakti, da su poznate malo i sa institucijama Evropske unije i sa nekim bečkim institucijama. Šta je na vas ostavilo najjači utisak?
Na mene je najjači utisak ostavilo baš dualno obrazovanje koje je dosta zastupljeno u Austriji. Tu je 80% prakse, a 20% je neka teorija. Samim tim mi dobijamo ljude koji su sposobni da obavljaju svoj posao izuzetno stručno.
Također mislim da je ovo veoma dobro za države koje žele malo da se privredno i ekonomski ojačaju, tako što ostavljaju mlade ljude i daju im posao odmah nakon srednje škole, jer neko možda nema afiniteta prema učenju i prema školovanju i on odmah nakon završenja srednje škole, odnosno nakon korištenja tog dualnog obrazovanja, dobija svoj posao, jer on uporedo sa školom, tih 20%, 80% radi u firmi nakon koje ima priliku da se zaposli čim završi školu. Tako da ja mislim da je to veoma dobro i pametno rešenje.
Moram da se nadovežem da svi vole da kažu kako je u našoj zemlji loše, ali u našoj zemlji itekako se radi na tome da se pokrene dualno obrazovanje, mislim da to svi znamo.
Ne, mnoge škole, posebno iz vaše branše.
Naravno, u našoj školi, naša škola ima potpisan ugovor sa francuskom školom i naši učenici, dosta naših učenika i tamo dan danas živi i radi, naravno predispozicije.
Dakle, sa jednom školom u Francuskoj.
Naravno, da, predispozicije su naravno dobar uspeh i dobro znanje, naravno, jezika.
Bili su to naši srednjoškolci. Time smo došli do kraja ove emisije. Šetali smo Bečom, možda ne fizički, ali nadam se da smo vam približili neke aspekte života ovog fascinantnog grada. Hvala na pažnji. Ja sam Nenad Militarević, a u nastavku programa posle Srpskog na Srpskom i Vesti, Tanja Milekić i Zemlja čuda.